Já si s dovolením zase stoupnu sem, protože budu mít zase i něco na zdi pro promítání. Já bych dneska, když jsem přemýšlel o tom, o čem dneska mluvit, tak nejradši vždycky mluvím o věcech, které se mě nějakým způsobem dotkly, kterými mě Pán Bůh oslovil. A tak jsem v poslední době prožil takové oslovení skrze jedno téma, o které bych se s váma chtěl teda dneska sdílet. A podíváme se na jednu biblickou postavu, která nepatří k těm nejznámějším. A i když nepatří k těm nejznámějším, tak, jak už jsem říkal, Pán Bůh skrze tuhletu postavu v mém životě, v minulosti i dneska docela dost silně ke mně mluví. Tak bych se o to s váma chtěl podělit. A mám na začátek pro vás takový krátký kvíz. Dovolte mi tady teďka pouštět postupně indicie. Já takhle to nazvu, doufám, že to zase bude fungovat. Bude tady několik indicí, které se vztahují k té postavě, o které budeme dneska společně s Boží pomocí mluvit. A kdo byste v průběhu pouštění těch indicí už věděl, o jakou postavu půjde, tak to klidně můžete vykřiknout, můžete to říct. Šťastný výherce sice nedostane žádnou cenu, ale budeme ho považovat za biblistu, biblického znalce. Tak já pokusím postupně ty indicie pouštět, až pak vyluštíme tu postavu, tak se k těm indiciím vrátíme a řekneme si, jak se ty jednotlivé hesla, ty indicie k té postavě vztahují. Takže můžete opravdu, až budete mít třeba nějaké tušení, klidně to řekněte. Z této soutěže jsou vyloučeni spolupracovníci, kteří pouští prezentaci a pak Adelka, která mi bude pomáhat se čtením. Takže první indicie je sváteční. Když jsem tuhle indicii si tam postavil, tak si myslím, že podle ní ještě asi nic nikdo nepoznáte. Druhá indicie je Dárius. Kdo znáte Bibli, tak už asi víte, či se jedná o nový či starý zákon, podle téhleté indicie, takže už se omezují ty postavy, i když jich je v Bibli v veliké množství. Potom další indicie je Zerubábel. Jestli vám někomu něco říká Zerubábel. Další indicie už je hodně blízko. Prorok. Nevěděl byste někdo? Může i malý sál hádat samozřejmě. První ze tří. A ta poslední indicie, ne, ještě je předposlední, Zachariáš, ale ten to není samozřejmě. A ta poslední indicie teda, ta už by měla napovědět, druhá nejkratší kniha Starého zákona. Ageus, přesně tak. Chtěl bych dneska mluvit o proroku Ageusovi. Ten obrázek, to není Ageus, to je prostě nějaký prorok, kterého jsem našel na internetu pro dokreslení. Ale chtěl bych dneska mluvit o proroku Ageovi. A teďka, když si projdeme ty indicie, proč jsem je tam vůbec uvedl. Sváteční je překlad jména Ageus. Ageus znamená sváteční. A dočetl jsem se, že jméno Ageus je v Bibli naprosto unikátní, že se opravdu vyskytuje jenom v knize Ageus, že neexistuje v Bibli jiná postava, která by se tak jmenovala. Proč Dárius? Dárius byl perský král, který, když začal působit, tak na začátku toho jeho působení právě vstupuje na scénu i prorok Ageus. Zerubábel. Kdo znáte dobře starý zákon, tak Zerubábel byl muž, který po babylonském zajetí stál v čele té první vlny Izraelců, kteří se vraceli z toho babylonského zajetí. Vedl je, to znamená, proto tam byl Zerubábel a se Zerubábelem přišel i Ageus, který se narodil asi v babylonském zajetí, ale spolu s tou první vlnou těch navrátilců vedenou Zerubábelem se vrací. Proč prorok? Prorok, protože Ageus byl prorok. A pro mě, když se řekne, kdo to je prorok, tak prorok je pro mě člověk, kterému, a platí to i o těch starozákonních, i o novozákonních, i dnes o prorocích, pro mě je prorok ten, komu Pán Bůh dává vhled do konkrétní situace, jednotlivce, nějakého společenství či národa. A skrze Agea Pán Bůh dával vhled do té situace, v které se Izrael právě nachází. Skrze Agea Pán Bůh říkal Izraelcům, jak to vidí on, jak on vidí tu jejich situaci. První ze tří, společně se Zachariášem a Malachiášem, to jsou ty tři poslední knihy Starého zákona, tak oni působili v té době po babylonském zajetí. První ze tří, on působil jako asi jeden z těch prvních. Zachariáš působil spolu i se Zachariášem a ta poslední indicie je druhá nejkratší kniha Starého zákona. Je to opravdu hodně krátká kniha, ale je pro mě byla vždycky strašně moc čtivá. Tak kdo jste Agea ještě nikdy nečetli, tak doporučuji, přečtěte si to, protože i ty starozákonní věci jsou často nadčasové a často Pán Bůh může mluvit i do dnešní doby právě skrze ně. Takže Ageus. A já bych teďka chtěl zasadit vůbec to jeho působení, to, kdy vystupuje a do jaké situace, v jaké situaci vystupuje, tak chtěl bych teď zasadit Agea do určitého takového časového možná i rámce a říct si právě něco o té situaci, do které on vstupuje. Začnu trošku možná z dálky. Předpokládám, že asi všichni budete znát tři nejslavnější izraelské krále. Byl to Saul, jakožto první král, který pak pro svoji určitou nevěrnost skončil. Potom to byl David. David je král, o kterém Bible mluví, že to byl král podle Božího srdce. Pán Bůh o něm říká, že to byl král podle jeho srdce, člověk podle jeho srdce. A třetí, ten asi nejznámější izraelský král je Šalamoun. Myslím si, že i nevěřící lidé ví, že Šalamoun byl člověk obdařený velikou moudrostí. A jenom připomenu, že Šalamoun postavil ten jeruzalemský chrám, Šalamounův chrám, postavil to místo, kde Pán Bůh zaslíbil, že bude dlít jeho jméno, že jeho oči tam budou na to místo obrácené. A po těchto třech slavných králích dochází k tomu, že se rozdělilo to izraelské království na severní a jižní, to už jsme si mnohokrát připomínali, ale opakování je matka moudrosti. To severní království, když budete pročítat jednotlivé krále, kteří tam po sobě fungovali, tak často je tam o nich napsáno, že činili to, co je zlé v Hospodinových očích a odváděli vlastně celý izraelský národ od Pána Boha. Pán Bůh posílal proroky, aby k ním mluvili. Oni na to moc nedbali a skončilo to tak, že Pán Bůh přišel se soudem, přišel s trestem, přitáhli Asiřané a odvlekli to severní království, přesídlili vlastně Izraelce do asyrského zajetí. A pokud se nepletu, tak z toho asyrského zajetí už se Izraelci nevrátili. A to jižní království, ta menší část Izraele s centrem v Jeruzalémě, tak já zrovna teď v poslední době pročítám právě ty královské knihy, první, druhou královskou, první, druhou paralipomenon. A tam je tam je skvělé to, že v tom jižním království existovalo plno králů. Myslím si, že jich bylo dost, o kterých zase Bible říká, že činili to, co je správné v Hospodinových očích. Žel, pak přišli na konci zase králové, kteří činili to, co je zlé v Božích očích, nedbali na Pána Boha, zase odváděli Izrael k uctívání úplně jiných božstev a zase Pán Bůh trpělivě posílal proroky. Mluvil. A když prostě to jižní království šlo dál těma nedobrýma cestama, tak přišlo babylonské zajetí. To si myslím, že taky máte určitě v povědomí. Přitáhli Babyloniané, rozbořili jeruzalemské hradby, zbořili ten Šalamounův chrám a odvlekli ty Judejce do babylonského zajetí. A tady nastává takový velký rozdíl mezi severním a jižním královstvím. Z toho jižní království, které bylo přesídleno do Babylonu, tak tam Pán Bůh projevil zvláštní milost v tom, že předpověděl, a myslím, že to bylo skrze proroka Jeremiáše, že za 70 let to zajetí skončí. Že prostě ten trest určitý, který je měl přimět k tomu, aby si uvědomili ty Judejci, kdo je jejich Bůh, tak tenhle ten trest měl skončit po 70 letech. A Pán Bůh je věrný a opravdu po 70 letech Pán Bůh způsobil prostě určitýma skutečnostma, způsobil to, že se Izraelci můžou vrátit do Jeruzaléma, do Izraele. A oni to činí ve třech takových vlnách. A ještě jenom, když připomenu toho Zerubábela, tak ta první vlna byla někdy okolo roku 520 před naším letopočtem. Ta první vlna těch Izraelců se vrací v čele s mužem, který se jmenoval Zerubábel, a s touhletou vlnou přichází i Ageus. A oni přichází, a to už jsem naznačoval, oni přichází do určité míry zpustošené země. Kdy ten babylonský král přesídlil do Jeruzaléma a do těchto zemí přesídlil jiné pohanské národy, Izraelce přesídl do Babylona, oni se pak vrací a přichází do situace. Zbořené hradby okolo Jeruzaléma, zbořený chrám, to místo, kde Pán Bůh zaslíbil svou přítomnost, a ještě tam jsou různý pohanský národy. Do téhleté situace oni přichází. A první věc, kterou Izraelci začali dělat, tak je zapsaná v Ezdráši v 3. kapitole 11 až 13 a poprosím o přečtení tohoto prvního oddílu. Ezdráš 3, 11 až 13.
Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodů, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozhléhalo. Radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Lid totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo do daleka.
Děkuju. Oni udělali dvě věci. Ta první věc, já zase pokusím využít techniku, možná z tohohle nevím, jestli byste to úplně poznali, ale oni první věc, kterou udělali, tak bylo, že obnovili Hospodinův oltář. Je napsaný v Ezdráši, když to budete číst ještě i předtím, než co četla Adélka, tak oni obnovili Hospodinův oltář a začali přinášet oběti. A to byl symbol a vůbec vyjádření toho, že oni uctívají svého Boha. Oni se vrátili a uctívají Hospodina. Obnovili oltář, začali obětovat, začali ho uctívat a bylo to i vyznání možná takové důvěry v Pána Boha, že Pán Bůh má moc v té pohnuté situaci, kterou jsem popisoval před chvilkou, že má moc je ochránit. Potom se pustili do toho, co četla Adél, do obnovy chrámu. A tam je strašně zajímavé, jestli jste dávali dobrý pozor, když teďka jsme četli těch několik veršů, tak oni se do toho dali s obrovskou chutí. Je tam několikrát použito, že hlaholili radostí. Prostě hlahol je radost. Oni se do toho dali s velikou chutí, s velikým úsilím, s velikou radostí. Radovali se, až to bylo slyšet dalekého okolí. Dokonce je tam napsaný, že ti, kteří zažili ten původní Šalamounův chrám, když viděli, že se obnovuje, tak dojetím prostě plakali, byli dojatí a spolu s tím hlaholem toho lidu se to neslo do široka daleka. Takže oni se do toho dali s velikou chutí, s velikou vervou, s velikým úsilím. A pak přišla další věc. Poprosím Ezdráš 4.4.
Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami jej odrazoval od stavby.
Tak, jak už jsem říkal, tam byly přesídleni do Jeruzaléma, byly přesídleny různé pohanské národy z jiných zemí. A když se Izraelci dali do obnovy Hospodinova chrámu s takhle velkou radostí, tak oni najednou se staví proti nim. A když byste pročítali, co všechno se tam odehrávalo, tak oni jim vyhrožovali. Oni se snažili najít různé způsoby, různé léčky, jak se prostě mezi ty Izraelce dostat, nabízeli, budeme stavět s váma, a chtěli samozřejmě to dílo nějakým způsobem bořit. A Zerubábel tehdy řekl, vy s náma prostě stavět nebudete, my stavíme našemu Bohu ten chrám. Takže přicházely různé házení klacků pod nohy, různé výstrahy, různé výhrůžky a tenhle ten protitlak, tohleto, jakoby, ty útoky, které přicházely na Izraelce, tak trvaly dlouho. Trvaly dlouho, byly strašně moc úmorné a nakonec vedly k tomu, že se ta stavba chrámu zastavila. Oni se s obrovskou radostí, s obrovským hlaholem dali do obnovy Hospodinova chrámu, místa, kde Pán Bůh řekl, moje jméno tam bude spočívat, mé oči na to místo budou obrácené. Byl to symbol Boží přítomnosti. Oni se dali s radostí, s hlaholem do obnovy, pak najednou přichází protitlaky z těch národů, který tam byly přesídlený, výhrušky, různá protivenství, která trvaly dlouhou dobu, byly únavné a stalo se, že stavba chrámu, obnova chrámu, toho místa, kde Pán Bůh zaslíbil svou přítomnost, se zastavila. A kdo znáte tyhle ty příběhy, tak ta stavba se zastavila na dlouhých 16 let. 16 let se ten chrám neobnovoval a do téhleté situace přichází právě prorok Ageus. A přichází prostě s jasným Božím slovem. Jak jsem říkal, že proroci jsou, prorok je ten, komu Pán Bůh dává vhled do konkrétní situace. To, jak to vidí Pán Bůh, tak tady je to nádherně vidět. Takže do této situace přichází Ageus a poprosím o přečtení Ageus 1, 1 až 4 a pak 7 až 8.
V druhém roce vlády krále Darea, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. Stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Toto praví Hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin.
Děkuju. Takže tohle to je slovo, které Pán Bůh dal Ageovi, aby vyřídil Izraelcům. Co se stalo? Oni přestali budovat ten chrám a 16 let ta obnova toho chrámu stála. A Pán Bůh říká, vy jste se za tu dobu zabydleli krásně ve svých domech, vy jste si vybudovali svoje domy, obložili jste si je dřevem, prostě žijete si krásně a je vám úplně jedno, že to místo, kde jsem zaslíbil svou přítomnost, tak tohleto místo je v troskách. Je vám to jedno, vy se soustředujete na svoje věci, jste se krásně zabydlili, ale to, co je s mým chrámem, vám je jedno. A já si uvědomuji, že Boží slovo, jak je napsáno v Novém zákoně, je mocné, ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč, proniká až na rozhraní ducha, duše, morku, kostí a rozsuzuje touhy a tužby. To je přesně to, co tady Boží slovo udělalo. Ono tnulo do živého. Prostě Pán Bůh dobře tu situaci znal a tak přichází s tím a říká, zabýváte se špatně jenom svýma věcma, můj chrám je v troskách, je potřeba, aby se tohleto změnilo. A tnulo to do živého, přesně to odhalilo ten stav, odhalilo tu situaci a ukázalo to Izraelcům, jak to všechno vidí Pán Bůh. A tohle to je právě to místo, skrze které Pán Bůh ke mně v životě mnohokrát mluvil a mluví do dnešní doby. Je to pro mě takový obraz, a může to být obraz života kohokoliv z nás, neříkám, že je to obraz života každého z nás, ale může to být obraz i můj. Když si vzpomenete, jak jsme se rozběhli prostě za Pánem Ježíšem Kristem, když jsme ho poznali, byli jsme ochotní investovat svůj čas, byli jsme ochotní investovat svoje úsilí, prostě i tu svoji radost, svoje prostředky do budování Božího království, do budování společenství, budování církve, sboru. A když přicházely určitý překážky, tak člověk jasně vnímal, ano, Bible říká, přichází překážky, tak jsme možná s takovou vervou se pouštěli do překonávání těch překážek. A uvědomuji si ale za ty leta, co Pána Boha znám, uvědomuji si jednu věc, Juda píše, v Judově listě je napsáno, bojujte o víru jednou provždy svěřenou Božímu lidu. Bojujte o víru. Život s Pánem Bohem, život s Pánem Ježíšem Kristem, ten duchovní život je boj. Je to neustálý boj. Je to, dovolím si tvrdit, dennodenní boj. Bojujeme o zachování věrnosti, bojujeme o důvěru v Pána Boha. Bojujeme o zachování jednoty, bojujeme o strašně moc věcí. A přiznám se, že někdy ten boj mně připadá hodně těžký, hodně složitý. A tak mi vystává otázka, jestli jsme se nedostali do podobné situace jako ti Izraelci. Oni se s obrovským hlaholem dali do obnovy Hospodinova chrámu, byli ochotní investovat všechno. A ty překážky, které přešly, tak vedly k tomu, že najednou ta stavba ustala. A pro mě pořád neustále zní otázka, jestli to není obraz mého života. Jestli jsme právě díky tomu, aby jsme nemuseli investovat na dvou stranách, ve svém životě, v práci, ve škole a v Božím království, tak jestli se nestalo to, že jsme možná pod tíhou toho všeho, tak nějak postupně se nezačali vytrácet z toho budování Božího království A nedostali jsme se tak jakoby úplně nenápadně někam do pozadí. Stačí nám, že jednou za čas přijdeme do sboru a tím to končí. Ke mně to silně mluví do dnešní doby a vždycky hodně mě to vede k přemýšlení o tom, jak Pán Bůh vnímá můj život. Jestli jsem se nedostal do stavu, kdy opravdu je mi zatěžko investovat ve více rozměrech. Dneska je strašně moderní říkat nemám čas. Říkají to už i děti. Nemám čas, udělej to a to, já nemám čas. A je to pravda, že toho času se zdá, že je opravdu málo. A my jsme i tohleto téma trošičku se ho dotkli na takovém tom našem mládežnickém víkendu a zazněla tam jedna pravdivá věc. Čas je otázkou priorit. Pokud je Pán Bůh prioritou mýho života a prostě Boží království je prioritou mýho života, tak na Pána Boha si vždycky čas najdu. Pokud Pán Bůh není prioritou mýho života a Boží království není prioritou mýho života, tak prostě ten čas na Pána Boha, na jeho království si neudělám. Neudělám si, budu někde v ústraní, budu tvrdit, nemám čas, nebude se mi chtít nic investovat. A to je ta situace, v který si myslím, že může být každý z nás. Vyvstal mi jeden člověk z Bible. To, že do této situace se můžeme dostat kdokoliv z nás, tak o tom svědčí i to, že tato podobná situace potkala jednoho z největších bojovníků v Bibli. Když se řekne biblický bojovník, kdo se vám vybaví? To je jedno. Eliáš, Pavel, ještě někdo? David. Chtěl jsem slyšet Davida, ale samozřejmě to jsou taky bojovníci. Pro mě je jedním z těch velkých bojovníků David. Když si vemete v mládí, se postavil proti Goliášovi obrovský přesile, Pán Bůh mu dal vítězství. Potom bojoval s těma všema okolníma národama a zase, když byste četli ty Davidovo příběhy, tak je tam napsaný, že když se vracel Saul a David z bitvy, tak tam byly ženy s bubínkama, ty ženy zpívaly, Saul zabil své tisíce, David své desetitisíce. To znamená, že David byl opravdu úspěšný bojovník. A vemte si, že i takovýhle člověk, o kterým Pán Bůh sám říká, že to byl člověk podle jeho srdce, tak se dostal do této situace. A dostal se do téhleté situace v době, kdy ho pronásledoval Saul. Saul ho pronásledoval a víte, že se musel skrývat, musel utíkat do hor a to trvalo dlouho. A zase bylo to únavné, pořád musel před Saulem utíkat. On na chvilku odtáhl, pak ho začal zase znovu nahánět. A bylo to hodně, hodně únavné. A dovedlo to Davida do jednoho okamžiku, kdy on rezignoval. Už byl unavený a rezignoval a odešel k Pelištejcům. Odešel k Pelištejcům, tam žil a prostě rezignoval. Takže tahle ta situace může potkat kohokoliv z nás. Ten duchovní život není jednoduchý, život s Pánem Bohem není jednoduchý. Jak už jsem říkal, je to denodenní boj o zachování víry, zachování důvěry. Někdy nás to může vysilovat a je ta otázka opravdu, jestli se nám nestalo, že jsme nenápadně z toho budování Božího království se stáhli úplně někam bokem a už se nám nechce investovat ještě na další straně ten svůj čas, prostředky, svůj elán. A teďka se můžeme podívat na to, co bylo důsledkem téhleté situace. A poprosím Ageus 1.6.
Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.
Děkuju. Důsledkem toho, že Izraelci vycouvali z těch božích záležitostí a začali se věnovat sobě a investovali čas do toho svého, tak bylo to, že Pán Bůh tady skrze Agea jasně říká, vy sejete, ale nesklízíte. Vy prostě jíte, ale nenasytíte se, vy pijete a žízeň neuhasíte, vy se oblékáte a nezahřejete se, protože já zatím prostě nemůžu stát. A tak prostě Pán Bůh zadržel určitý svoje požehnání, který by mohlo na Izraelce dopadat, ale díky tomu, že oni měli úplně pohnutý ty priority, tak se stalo to, že prostě to Boží požehnání na ně nemohlo dopadat. Důsledkem bylo, že Pán Bůh za nimi nemohl stát. A je to úplně stejný i pro naše životy. pokud stojíme někde na okraji. Pán Bůh není prioritou úplně našeho života. Nejsme ochotní prostě budovat jeho království, nejsme ochotní podílet se na budování Božího království. Těžko můžeme očekávat, že Boží požehnání na nás bude dopadat. Tady je to nádherně napsané, prostě snažíte se, co můžete, ale prostě nenajíte se, nenapijete se, žízeň neuhasíte, nezahřejete se, prostě protože já zatím nemůžu stát, vy se zabýváte svýma věcma. A ono, já si myslím, že někdo by mohl říct, tak to bylo legitimní, ono přicházely opravdu protitlaky, přicházely těžkosti, bylo to únavný, úmorný. Tak je logický, že člověk nemůže zvládat všechno, tak se stáhnu. Pán Bůh to vidí jinak. Pán Bůh to vidí jinak a říká, zabýváte se svýma věcma a na moje věci, na těch vám nezáleží. To je důsledek toho, že vám nemůžu plně žehnat. Poprosím teď Ageus 1, 9 až 10.
Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupu. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.
Děkuju. Někdy si myslím, že pokud se člověk dostane do téhle té situace, tak si možná zvykne časem na takové to možná sucho, které prostě je, když Pán Bůh nemůže přicházet se svým požehnáním, prostě si člověk na to může zvyknout. Může si na to zvyknout, žít v tomhletom suchu a neprožívá to plný Boží požehnání, který prostě Pán Bůh, věřím, pak pro ně měl připravený dál, které má připravené pro každého z nás. Teď se pojďme podívat na to, co se stalo, když Pán Bůh skrze Agea promluvil tohleto slovo k Izraelcům. Poprosím dál, Ageus 1, 12 až 15.
Tehdy Zerubábel, syn Šealtielův a velekněz Jošua, syn Josadakův i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu: já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dária.
Děkuju. Takže co se odehrálo, když Ageus přišel a tohleto jasný Boží slovo tnulo, když to říkám, do živého prostě do těch izraelských srdcí. Stalo se to, že oni se prostě probudili. Probudili se a strašně se mi tam líbilo, jak je tam napsáno, že Hospodin probudil ducha místodržitele Zerubábela. Líbí se mi to, probudil. Pán Bůh přichází k Izraeli, který v určitém smyslu spí, a mluví na něj. Mluví na něj, aby se probudil. A to slovo probudit je často použitý v Ezdrášovi, Nehemiášovi, kdy Pán Bůh vždycky někoho probudil, jakoby ze spánku ho probudil, a ten člověk začal nějak reagovat. A tady je to použitý v Ageovi taky. Pán Bůh tím slovem, které skrze Agea přinesl, tak probudil ducha místodržitele Zerubábela, kněze Jošu a i celý ten lid. Tak jsem přemýšlel o tom slovu probudil. Když spíme, tak a Pán Bůh nás chce probudit, tak dělá právě to, že mluví. A uvědomuji si to na tom, dneska ráno zrovna jsem si to taky trošku uvědomil, když probouzíme našeho Jirku, našeho Jiříka. On když spí, a on rád spí, a když je potřeba, aby vstal, tak když ho budím já, tak přijdu a začnu na něj mluvit. Je čas vstávat. A málo kdy se stane, že na tohle to slyší. Většinou si veme peřinu, strčí si ji na hlavu, aby neslyšel, převalí se a spí dál. Tak přichází další fáze. Přichází fáze, že vemu tu peřinu, odkrejuji a začnu s ním třást. A někdy se začíná vždycky ošívat, je mu to nepříjemný, tak zalejzá dál pod tu deku, tak už tu peřinu musím vzít úplně a musím s ním zatřást, aby se opravdu probudil. A já jsem přesvědčený, že úplně stejně to funguje v tom duchovním životě. Pokud nás Pán Bůh chce probudit v jakýkoliv situaci, Třeba i pokud jsme v nějaké podobné situaci, jako byli Izraelci. Tak pokud nás Pán Bůh chce promluvit, tak to, on to dělá úplně stejným způsobem. První, co je, že přichází a mluví k nám. Tak jako mluvil skrze Agea, tak k nám mluví. Tady opravdu Zerubábela a celý ten lid to vzbudilo. Oni se vzbudili a pokračovali potom ve stavbě toho chrámu, takže oni zareagovali. Ale jak říkám, někdy, když nereagujeme na Boží slovo, tak Pán Bůh přichází a aby nás probudil, tak s náma musí zatřást. A někdy s náma musí hodně zatřást, aby jsme se opravdu probudili a vzpamatovali. A teď se vrátím k Davidovi. Já jsem říkal, že David přesně pod určitým pronásledováním, určitým vysílením možná, tak on rezignoval a odešel a přidal se k Pelištejcům. A aby ho Pán Bůh probudil, tak s ním musel hodně silně zatřást. Když byl u těch Pelištejců, tak sídlil v městě, myslím, že se to město jmenovalo Siglak, a tam i ti muži, ti bojovníci, co byli s ním, tak tam měli svoje rodiny, měli tam svoje děti. A jeden den se stalo to, že přitáhlo nepřátelské vojsko, to město dobilo. Když oni tam zrovna nebyli, tak to město dobili, zničili a ty rodiny, těch Davidovu rodinu i rodiny těch jeho bojovníků, včetně dětí, odvlekli pryč. A když se David tam vrátí a vidí to, co se stalo, tak to pak ještě byl další stupeň toho zatřesení, kdy právě ti nejbližší spolubojovníci nebo prostě ten lid, který byl s Davidem, tak chtěl Davida kamenovat. Přišel o všechno a ještě ty blízký bojovníci ho chtěli začít kamenovat za to všechno, co se odehrálo. A tehdy je tam úžasný okamžik, kdy je napsáno, že David našel sílu u Hospodina, nebo že prostě našel povzbuzení u Hospodina, že se obrátil k Pánu Bohu a v Boží síle prostě získal naspátek ty rodiny, tu svoji rodinu a pak se vrací. A tak ke mně zase tohleto silně mluví, že pokud nás Pán Bůh chce z něčeho probudit, tak to první, co dělá, je, že k nám mluví. Že k nám mluví skrze svoje slovo, že k nám mluví skrze druhý lidi. A skvělé je, když na to jsme ochotní reagovat. Když jsme ochotní na to reagovat. Pokud na to nejsme ochotní reagovat, tak Pán Bůh, a pokud má Pán Bůh velký zájem nás budit, tak přichází s tou další fází, kdy s náma zatřese. A třese s námi prostě dokud se neprobudíme. Můžou to být nepříjemné chvíle, ale ve výsledku je to jediný nejlepší. Pokud Pán Bůh nás chce, abychom se probudili, tak to znamená, že s náma chce jednat, že nás chce používat a buďme vděční za to, že Pán Bůh nepřestal mluvit, že někdy s námi Pán Bůh nepřestává třást, aby jsme se probouzeli, aby jsme se zbouzeli. A je to všechno proto, protože s náma má svůj plán. A tak já jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh má svůj plán pro každého z nás, pro mě, pro vás, pro každého má Pán Bůh svůj plán, má, věřím, plán i s tímhletím sborem, s tímhletím společenstvím, se svojí církví. A tak zkusme se zamyslet, jestli opravdu nejsme, nedostali jsme se možná nenápadně někam do pozadí veškerého dění, někam do pozadí budování Božího království, budování církve, protože tam těžko budeme nositeli toho požehnání, který přichází z hůry. A mám tam připravený poslední obrázek, a to je obrázek, který za chvilku uvidíte. A chci se vás zeptat, když se Izraelci dali do obnovy toho Šalamounova chrámu a pak pokračovali v dalších pracech, myslíte, že už to všechno šlo po másle? Vůbec to nešlo po másle. Já tady promítnu poslední obrázek, který tady mám. A je to obrázek, jak Izraelci obnovují jeruzalémské hradby. A v Bibli byste četli, sice tenhle obrázek to úplně tak jakoby nevystihuje, ale jako je tomu blízko. V Bibli byste četli, že když Izraelci obnovili chrám a pak se dali do obnovy hradeb jeruzalémských, protože město bez hradeb jakoby nebylo v tehdejší době, tak je tam napsané, že oni se do toho díla dali tak, že v jedné ruce drželi kopí a druhou rukou stavěli ty hradby. Nevím, jestli jste si někdy zkusili vzít prostě nějaký nástroj, nějaký kopí nebo nějaký předmět do jedné ruky, jako to kopí a druhou rukou něco stavět, jde to hodně těžce. Jde to hodně těžce a oni takhle stavěli celý ty hradby. Celý ty hradby takhle stavěli. A tak poslední otázka, kterou bych rád, aby jsme si každý položili a pokládám si ji i já sám osobně. Nestalo se mi to, že jsem, nebo nepoložil jsem já to kopí a ten kámen ke stavbě a neodešel jsem za svými věcmi, které nejsou tak složité, které možná jsou jednodušší. Nestalo se mi to, že jsem odložil to kopí a ten kámen k té stavbě. Teď to všechno myslím obrazně, protože jsme si říkali, že budování Božího království není jednoduchý, je to denní boj, tak obrazně neodložili jsme už to kopí a ten kámen k budování Božího království, protože se nám nechce investovat svůj čas, svůj elán, svou sílu právě tímhletím směrem. Pokud vnímáme, že ano, tak i to dnešní slovo, to slovo, které Pán Bůh dal skrze Agia tehdy Izraelcům, tak je živým slovem dneska i pro nás. A já poslední verš, který tady promítnu, hledej především jeho Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám nebo tobě bude přidáno. Hledejte především jeho království a spravedlnost. Všechno ostatní vám potom bude přidáno. Je to zaslíbení, který říká Pán Ježíš a je to pravda. I když budování Božího království, hledání jeho spravedlnosti není jednoduchý a stojí to někdy hodně velký úsilí, tak to má přesah do věčnosti. Má to přesah nejenom, netýká se to jenom toho současného života tady na zemi, ale má to přesah do budoucnosti, protože Pán Ježíš nám vydobil věčný život a je na nás, aby jsme byli těmi, tak jako je na tom obrázku, kteří se zapojují do budování jeho království, do budování jeho lidu, jeho církve, protože to je Boží vůle. Tak nám chci všem přát, aby opravdu jsme v Pánu Bohu, v jeho věcech, měli ty priority, protože čas je otázkou priorit. Bude-li Pán Bůh pro nás prioritou, tak pro nás nebude zatěžko zapojit se do budování Božího království. Tak to je z mojí strany dneska všechno. A poprosím, budeme zpívat teď ještě jednu píseň.